halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A ka dhigaysan wajidaha gaagaaban heerarka fahmida magaalooyinka Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabtaha 4 bisha May sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washington waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
kaasi wuxuu ahaa Dr. Xafiid Shaaciye oo ka warramaya tartanka reer galbeedka ee qaaradda Afrika. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddoomiyihii degmada Buurha Kaba Iscasilay goorsii horeysay oo sheegay in markaasi sababaha iscasilaadiisa ay salku ku hayeen xaaladaha nololeed iyo amni ee ka jira deegaanka.
hay-ad caawisa dadka araggala oo waxqabadkeeda ku soo bandhigtay magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan arrin ku saabsanayd ama dacwad ku saabsanayd nin Soomaali Kanadiyaana oo ku dhintay gacanta booliiska oo dib loo dhigay iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. qarax xoogan ayaa xalay xilli dambe laga maqlay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. qaraxan oo dhacay wax yar uun kadib xalay kowdii habeenimo ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsaday mid ka mid a taliyaasha ciidamada ku sugan aagga Galgalo oo gurigiisa ku sugnaa lana dhinac dhigay qaraxan. lama sheegin ilaa iyo hadda wax khasaaraha oo dadka soo gaaray marka laga reebo burbur u geystay dhismayaashii ka agdhowaa goobta qaraxu uu ka dhacay, sida ay V O A da u sheegeen saraakiisha ammaanka ee magaalada. weerarka nuucan oo kale ama weerarada nuucan oo kale ayaa badanaaba waxaa geysta kooxaha xiriirka lala argagixisada.
dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sabtida maanta sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay tiro gantaalo nooca ridada gaabana. arrintan ayaa u muuqata tallaabadii u dambeysay ee Kuuriyada Waqooyi ay qaado kadib markii uu burburay wadahadalkii nukliyeerka ee Maraykanka iyo iyada u dhexeeyey. madaxa shaqaalaha ciidanka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay tuurtay gantaalo xiriira oo ay kasoo gantay magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee Wonsan in yar kadib 9:00 xilliga dalkaasi. faahfaahin kale oo dheeraada lagama bixin gantaaladan, hase yeeshee gantaalada ridada dhow iyo xadgudub kuma aha cunaqabateynadii caalamiga ahaa ee saarna barnaamijkii gantaalada ee Kuuriyada Waqooyi. dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaanan iyadu ka hadlin tijaabintan. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaan. wararkaasi ka dhegeysanaysaanna waa V O A Washington. guddoomiyihii degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay oo xilkiisii iska casilay dhowaan ayaa sheegay in sababaha isku casilay ay ahayd markii uu arkay xaaladda amni iyo bini'aadanimo ee gobolka ka jirta. maxamed nuur one time ayaa ugu baaqay maamulka Koonfur Galbeed inay maamul cusub u soo magacaabaan degmada. waxaa waramay wariyahayga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
maxamed ibraahim nuur one time, guddoomiyaha degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay, ayaa sababtu isaga casilay xilka guddoomiyenimada wuxuu ku sheegay culays siyaasadeed oo mas-uuliyiin degmada ka tirsan kaga imaanayay iyo dhibaatooyin soo noqnoqday oo wax laga qaban waayay, kuwaasoo isugu jira buu yiri guddoomiyaha amni xumi iyo daryeel la-aan dhanka shacabka.
sababaha aan xilka isaga casiliyay waxay ka mid ahayd aqoonooyin fara badan oo maaragtaadi oo kusoo wajahday deegaankii, oo anagoo agalba ku shaqaynayo aad u adag oo adeegsan tahay oo degmooyinka isu go-doonsan har iyo habeenba aan u taagnayna qaabkii nabadgelyada loola soocin lahaa degmada. ayaa day waayahan dambe aan la kulmaynay maaragtaadi faragelin aan caadi ahayn oo dhinaca siyaasiyiinta ah sidii degmadaas loo qasi lahay intaasun baan la kulanay. haddana maan kaaga daranaan abaardii 24 bilood oo qorshaysan baa kaga dhacaan oo ciidamada dhexdeeda oo shacabkii dhinaca oo ciidamada ah marka waxyaalihii foolxumada la cadeegay baan waqtiga way helay marka sidaan isku yaajiray.
Sidoo kale gudoomiyaha Iscaasile Maxamed Ibraahim Nuur one time oo wareysi gaar ah siiyay VOA wuxuu cadeeyay shacabka Buurha Kaba xilligan inay u baahan yihiin in wax laga qabto baahiyahooda balse aysan u baahnayn khilaaf siyaasadeed iyo in lagu gargartamo, taasina waxay keeni kartaa buu yiri dib u dhac iyo horumar la'aan.
Runtii atoosha waa uleyska haddaan ku sheego saddex uleys waaye waxay kala yihiin number kow ciidamadii oo problem ba-an ay ku hayaan deegaankii aanan xakamaysanayn ciddii xukunta id kale ba-anna kala garanaynin. Midda labaad maata siyaasiintii oo aan maanta garbkaaga taageenayn oo kula shaqaynaynin oo horumarkii deegaanka aan lagula shaqaynayn keligeyga layday maaragtay aan anta ararin dooday dan maamulka dabtakiso maaragtay adi oo shaqo oo nadiifa aysan jirin oo xilli xun lagu jiro day maaragtay adi oo kula shaqaynayn. Waa dareemi kartaa atoosha xilli waxaa lagu jira jiilal oo abaar ah ummaddii waa iska dhabaysan tahay ayadoon haysanin oo gargaar maaragtay ha noqoto dhan walba jiilaala iska jirto waa dad oo rasaakina iska jiro aysan haysanin maanta hay-ad ama fal wax soo gaarsiiyaan ama ha noqoto dowlad maanta wax soo gaarsiisa aysan lahayn oo dhibaatadu ku jiraan.
Gudoomiyaha degmada Buurha Kaba wuxuu kaloo muujiyey muddo hal sano iyo bar oo uu maamulayay degmadaasi inuu suurtageliyey ceel biyood, iskuul, isbitaalkii oo dib u howlgala iyo in la bilaabo dhismaha garoonka diyaaradaha degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay.
Runtii atoosha sanadii baan haynay anaga xilkaas maamulka oo agu tagay ilaa iyo hadda dee sida hadda aan kuu sheegay degmada isbitaal ma lahayn aan kuraa isbitaal lagu soo kordhiyey.
Ugu dambeyntii marka maxaa kuu qorsheysan?
Walaal runtii waxaa ii qorsheysan kuley anigu go-aankaan u gaari laba waa gaari farin yar aan wada ayaa madaxweynaha dhalitagaasa koonfur galbeed iyo wasiirada shaqadkale oo farintaas oo ah in isada ugu dhaqsiix badan degmadaas maanta maaragtaa maamul looga dhiso ummaddaas oo dhibaataysan si dhibaatada loogu dabaqaado maamul oo sharaf leh oo maanta oo shaqadii anaga aan soo qabnay inay kasii sareysa ay qaban karaan.
Xaaladda degmada Buurha Kaba ayaa hadda degan waxaana dadku ay isweydiinayaan iscaasilaadda kadiska iyo gudoomiyaha go-aanka uu qaatay. Buurha Kaba waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobolka Bay waana degmo qadiimi ah waxayna degmadu leedahay taariikh fac weyn. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. urur ka shaqeeya sidii uu caawin lahaa dadka aragga dhibaatadu ay ka haysato ee Soomaaliya ku nool oo ka dhisan Minneapolis ayaa xalay waxqabadkooda kaga warbixiyey kulanka dhacay magaaladaasi. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa ka wareystay mid ka mid a aasaasayaasha hay-adda Samrada ee hawshan qabata.
Horta waa runta ahaa dalkan caawa waxaa ka jira kulan weyn oo kulankaa macnihiisuna waxa weeye wixii aan muddo dheer soo qabanaynay oo aan ugu talagalnay inaan ku guuleysano ayay waxay codsadeen dadka qaar ka mid ah amaba reer Minnesota inay arkaan oo ay ogaadaan gacanna ay ka geystaan.
Haddii aad aniga iyo jadweynaha na dhageysanaya aad nala wadaagto hay-addeenna Samrado maxay qabataa?
Hay-addeenna Samrado waxay qabataa marka ugu horeyso oo kow ah dadka aragga wax ka noqday sida anigoo kaleento oo u baahan wax kasta oo qof bani aadan uu u baahan yahay ayay u taagan tahay iyo dadka agoonta ah ama rajada ah ama labadaba isku ah oo haddana aragga wax ka noqday.
Dadkaasi maxaad u qabataan marka?
Dadkaasi wax badanaan u qabanaa oo ay ka mid tahay sidii ay u baran lahaayeen, sidii u noolaan lahaayeen, wax u baran lahaayeen, wax u akhrisan lahaayeen, qofku u noqon lahaa qof jiro oo isku filan oo nafsadiisa ku qanacsan oo wixii uu kari karana qabsan karo.
Waxaan ognahay Soomaaliya dad fara badan ayaa naafaka ah dhinaca aragga oo aan waxba arag ama kuwa iyagoo beelay markii hore caafimaad qaboo beelay iyo kuwa markii horeba ku dhashay. Dabcan hay-ad yar oo ka aasaasan gobolka Minnesota ka bilaabataa tihiin, sideed marka baahida dadka faraha badan ku xulataan wax u qabashadooda?
Waa runta aha, horta waa run dadkaasi waxa weeyaan hawl walba waqti unbaa la bilaabaa. Dadka markii aan u istaagnay oo aan u dhaqaaqnay waxaan isku daynay inay helaan sida aan kuu sheegay. Dadkaana waxay u baahan yihiin baahida guud oo bani'aadamku u baahan yahay ka soko inay la mid noqdaan dadka ay ku dhex nool yihiin oo dadka ay ku dhex nool yihiin laftooda inay fahmaan ama ay la nool yihiin inay yihiin dadkan dad jiro oo wax qabsan karo. Saa daraaddeed anigu waxaan ahay tusaale u taagan dadka noocaasa oo ku cadahayna maanta inuu yahay qof oo adeegan karo oo wax qabsan karo oo wixii sameysan karo. Marka saa daraadeed dadkaasi sida aan u rabno ilaahay idinkiisa waxaan jecelnahay inay guul weyn gaaraan oo dhinaca waxbarashada, dhinaca isku filnaashada qofka bani aadamka, si ay u helaan maaragtay wax kastoo qof bani aadan u baahan yahay.
Meeqa xarumood ayaa wadanka gudihiisa kaga furan, meeqa magaalo ay iska furayeen?
Su'aal fiican wey. Xarunta ugu weyn horta waxay ka furan tahay magaalo madaxda, xarumo kale intoona la siiyana way jirtaa, laakiin xarunta ugu weyn hadda ee hadda shaqeyso waxay ka furan tahay Muqdisho.
Tira inta la'eg qiyaas ahaan ayaa ku jirta ama ku xiran xaruntaas?
Dad badan ayaa ku xiran oo ilaa tira hadda 300 qof ku dhadhow, oo haddii kaleba ay dhanba ayaa ku xiran oo si toosa ugu xiran, oo qaarkood hadda ay wax ku bartaan sida taxfiidul quraanka, sida yacni waxyaabo yaryar oo aasaasi ah oo hadda waxbarashadu way aad uga socotaa.
Dadkaasi marka meesha wax ku barta aragga naafada ka ah qaybaha bulshada ay ka kooban yihiin, haddaad ila wadaagto?
Horta waa dad yaryar, bulshada intooda ay ka kooban yihiin waa wiilal yaryar, waa gabdho yaryar. Annagu waxaan xoogga saaraynay dadka yaryar oo wax baran karo oo haddaba maaragtay qur-aanka xafida, inay maaragtay dadka yaryar ee tacliinta u baahan inay mustaqbal wanaagsan helaan. Bulshadu sida inta ay ka koobantay ka kooban yihiin.
Muddadii aad jirteen oo 5 sano ahayd, dadkii aad wax u qabanayseen isbeddelka nololeed ee dareemeen haddii aad ila wadaagto?
Isbeddel weynay dareemeen, isku kalsooni. Ruux bani aadamka isbeddelka ugu weyn uu dareemo waxa weeye isku kalsooni xagga qalbiga asaga. Marka isku kalsooni weynay dareemeen, wax walbana inay qabsan karaan, ay sida bani aadamka u noolaan karaan inay fahmeen.
Halkan barnaamijka noocaas inaad bulshada u soo bandhigtaan Minnesota, bulshadu heer intee le'eg bay taageerada ka siiyaan sidii gudaha wadanka Soomaaliya aad caruurta iyo dadka dhibanayaashaad wax ugu qaban lahaydeen?
Warunta dadkan halkan jooga ee hadda ka horba gacan bay ka geysteen waxqabadka, haddana waxay rabaan inay gacan weyn ka geystaan. Wafdi kamidana waaba baxeen oo way soo arkeen oo meeshay soo arkeen waana ku soo qanceen, waxayna dhiirigeliyeen in fadhi la qabto oo dadku ay aad iyo aad uga qayb qaataan oo way soo arkeen ba reer Minnesota markaan iraahdo ama dad kaloo meel Minnesota ka baxsan ka yimid way soo arkeen ba meesha lafteeda soo arkeen.
Goolkiinu muxuu yahay? Maxaa tigsanaysaan inaad ka guul gaartaan?
Goolkanagu wuxuu yahay maxamuudow inay noqoto meeshaas meel loo aayo oo meel kasta oo qof baahida gaarka qaba ee aan kor ku soo xusnay meel uu ka qaato saad waxbarasho nololeed mustaqbal dambe mid hadda jooga inay meeshaasi noqoto ayaa annagu goolkeena yahay.
Waxaa la sheegaa Soomaaliya inay ka mid tahay wadamada dadka baahida gaarka qaba ay dhibaatooyin kala kulmaan dadka ay la nool yihiin. Arrinta noocaasi ah sideed iskugu daydaan in xal looga gaaro ama bulshada loogu qanciyo inay dadkaasi u dhimriyaan?
Horta waa runta aha oo weliba halkan waxaan rabaa inaan fariin u marsiiyo dadkeena Soomaaliyeed. Dadka baahida gaarka qabo ama nugulka ah waa run way jirtaa dhibaato badan inay qabaan oo aan hadda hadalkan lagu soo koobi karin, balse waxaan isku daynaa inaan dadka wacyigelin u sameyno anagoo ka bilaabayno guriga uu ku nool yahay qofka baahida gaarka qabo. Guriga uu ku nool yahay, uu kula nool yahay dadkii dhalay iyo dadka la dhashay, inaan ka bilowno qofkani qof jira oo jiri doona oo waxna qabsan kara inuu yahay. Taa daraaddeed wey wax dhan oo nagu kalifay waxaan, iyo aniga oo markii horena arag lahaa markii dambena arag iga tagay, halkana imid xaggana ku noolaan jiray tagana mar walba wixii isbeddelaho aan arkay inaan ku dabaqo barnaamijka aan wadno.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamuud Xuseen oo madax ka ah hay-ad caawisa dadka baahiyaha gaarka ah qabal, gaar ahaana kuwa aragala, wuxuu u warramayay wariyaheena Maxamuud Mascade.
Waxaan haysan mar kale dhigista dhammaantiinba dacwad ka dhana sarkaal ka tirsan booliiska magaalada Ottawa ee dalka Canada oo loo haystay dhimashada nin Soomaaliya ayaa dib loo dhigay kadib markii difaacayaashiisu ay dood geliyeen muuqaal ay dacwad ogayaashu u gudbiyeen maxkamadda. Wariyaha VOA da ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
الله هنا حريستي عبد الرحمن عبدي أو سومالي كندي أنا هايا بشي جولاي سنة كي لبضو كوني لحي طمان كي كود انتي قعنتا بوليسكا حلي عيسكو دي ييني ني حيران كدي مركي بوليسكا لغو ورقليي إنو ديبا يي داد جوغي مغايد كو تالا حافد أو كد دقنا مغالا دا أوتاوا إيه هينتن بارك ديباد بحيور لغو سوهر جيري فالكاسي أيا كد عاي مغالا دا أوتاوا أو أي ديجين داد جو كلا دوان أو سومالي أو بدنا تاسو أو دنبين سببتي إن دعود لغو سوهوغو ميد كميدا سراكيشا بوليسكا إقعان توهدو أو كو غيريو دي عبد الرحمن عبدي دانيال مونسيو oo ah sargaalka loo haysto dhimashada Cabdiraxmaan ayaa bilowgay bishii February ee sanadkan beeniyay inuu leeyahay wax dambiya dacwadiisa oo socotay 4 toddobaad oo ay ahayd in toddobaadkan la soo gabagabeeyo ayaa markii dib loo dhigay kadib markii difaacayaashiisu ay sheegeen in muqaal dacwad oogyaashu ay gudbiyeen uu yahay mid wax laga bedelay oo ka hor imaanaya xuquuqda eedaysanaha Farax oo Cismaan wuxuu ka mid yahay Soomaalida aadka ugu dagaalamaya sidii Cabdiraxmaan uu ku heli lahaa xaqiisa maran qadka taleefanka ee magaalada Ottawa kula xiriiray ayaan ugu horeyn weydiiyay waxa ay ku doodayaan difaacayaasha eedaysan Daniel Monsion
qolada marka difaacaysa waxay ku difaacayaan oo doodooda ay tahay oo hadda arinta meesha qaraar ee mareysa oo niisku ugu dambeeyay uu yahay in ajilada la duubay oo laga duubay dhacdada markay dhacaysay aysan ahayn ajilada originalka ahayd ajilada qolada SIU ee dhahan oo ah special investigation unit ka oo baaritaanka askarta markay ku xadgudubto xuquuqda qof muwaadin ah go'aanka gaarta oo askarigan dhahay dambigan isaga ka dambeeyay maxkamaddu u soo gudbiyay waxa ay aas-aaskooda ama ku base gareeyeen case-kaas ah askarigan inuu geeridaas Cabdiraxmaan ka dambeeyay ama dilkiisa ajiladaana ahayd leeyihiin marka ajiladii ma aha ajilad waxay leeyihiin original maadaama aas-aaskaas khaldana ajiladii hala tuuro oo halaga saaro mataqaana meesha waxa weey marka xuquuqdii askarigaana meel looga dhacay ajiladina waa ajilad fabricated ah oo meelaha qaar la boobsiyay meelaha qaar la jaray meelaha qaar la gaabiyay marka SIU-gi wixii ay keenayn iyo ajiladii dhana rabaan meesha inay ka saaraan ajiladii meesha hadii laga saarana wixii mataqaana saldhiga uu ahaa keeska dhan aa burburaya
kasoo muqaalka waxaa jiray marqaatiyaal ka hor muuqday maxkamadda oo sheegay in booliisku ay adeegsadeen awood xaddaafa oo sababay dhimashada Cabdiraxmaan Faarax ayaan markale weydiiyay waxa laga yeelayo marqaatiyaashaasi iyo in cadeyn ahaan loo isticmaali karo maadaama muqaalku uu muran dhaliyay
arintu meel qaraar ay mareysa wixii witnesses la dhageystay dadkii oo mataqaana arinta arkay joogay dhibaatada sida u dhacday Cabdiraxmaan sida loo dilay wuxoodii dhana waxa uma noqonayaan sababtoo ah cajaladaana centerka ama aas-aaska ama xudunta mataqaana keeska dhan ah
xeel dheeryaal dhanka muuqaalka ayaa ku kala aragti duwanaaday wax ka beddelka muuqaalka muranka dhaliyay ee kaamirooyinka qarsoon ay duubeen xilligii ay booliisku isku dayeen xariga Cabdiraxmaan garsooraha dacwadda ayaa la sheegay inuu dib u eegis ku sameynayo arrinkan isla markaana go'aan uu ka gaari doono 29-ka bishan haddaba maxaa laga filan karaa garsooraha waa kan markale Faarax oo Cismaan
go'aankiisa marka la wamiday noqonay in askariga iyo qolada difaaciisa uu la jirsado oo dhaho waa run cajaladii ma aha waa la jajaray waa la isku dhadajiyay meelaha qaar la buubsiyay sidaa awgeed askarigan xuquuqdiisa meel looga dhacay cajaladaana waa laga tuurayaa meesha kiiskiina dismissal saasaa lagu burburinaya waana arrin khatarteeda leh taas haddii dhacdo Cabdiraxmaan xaqiisa wuu dhuminayaa haddii taas aysan dhicinna waxay noqonaysaa inuu dhaho okay cajaladan waa saas laakiin cajalada originkeedii alla hayaa kale tan un meesha laga saaro hadii la rabo laakiin kama saari karno dadkii oo arinta arkay oo yaani marqaantiyaasha ah laga ma saari karo videoyaasha kale oo la duubay oo arinta ku saabsan sida awgeed arintu way soconaysaa inuu compromise ha sameeyana way dhici kartaa marka 29-ka Soomaalida iyo dadkii xuquuqda bin aadamka u dooday iyo Cabdiraxmaan xaqiisa dadka u soo dagaalamay oo runtii dhalinyaro badan oo Soomaali oo magaaladan joogta iyo caalamkaba ay hormuud ka ahaayeen dhagaha u taagan indhaha u furan wixii go'aanka noqda 29-kan la sugayaa
Soomaalida ku nool dalkan ayaa si gooni isha ugu haya kiiskan waxayna ka dhursugayaan hadba waxa uu noqdo go'aanka garsoorka ee dabayaaqada bishan Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington waxaanu idin leenahay aroor wanaagsan meel walba aad naga dhageysanaysaan markana Afrika iyo Yurub. Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Jeremy Hunt ayaa todobaad kan mid walba waxa uu booqasho ku tagay dalal ku yaala qaarada Afrika. Booqashooyinkan ay ku tagayaan qaarada Afrika si ay ula soo hadlaan boqoshooyinkan ayaa waxa ay yihiin kuwa markaasi heerka ugu sarreeya madaxda Yurub ay ku tagaan qaaradda si ay ula soo hadlaan xiriirka dhinaca ganacsiga, socdaalka iyo amniga, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A ee magaalada London Henry Ridgewell. Waxaa dadaalkaasi reer Yurub mid la mid ah iyaguna wada Shiinaha iyo Mareykanka. Warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa isku soo duway Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo studiyaha ugu heliya.
Ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa 4-7 gaartay dalka Burkina Faso. Waa booqashadii u dambeysay ee madaxda Yurub ay qaaradda ku tagaan 7 dhowaa. Ms Merkel ayaa sheegtay in tiro badan 1000 askari ay geyn doonto galbeedka Afrika, iyagoo qayb ka noqon doona ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay iyo ciidanka tababarada bixiya ee midowga Yurub si looga adkaado ururada xagjirka ah. Booqashada Merkel ee gobolka ayaa ku soo beegantay ta wasiirka arrimaha dibadda Britain Jeremy Hunt xilli ay London isu diyaarinayso xiriir diblomaasi oo xoog badan iyadoo safaarada ka furaysa dalalka Niger iyo Chad, islamarkaasna lacag dhan $5.2 million ku bixinaysa barashada afka Ingiriiska. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isaguna heshiisyo maalgelineed oo gaadhaya $2.2 billion la soo saxday dalka Kenya mar uu Bariga Afrika booqday bishii March. Haddaba waa maxay ujeedada booqashooyinkan madaxda Yurub ay qaaradda Afrika maalmahan ku tagayaan? Waxaan su'aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Dr. Xafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent State gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Waa mahadsan tahay Sandheere. Sida aan ognahay, Afrika waxaa hadda ka jira fursado dhaqaale oo ballaaran, kuwaas oo u saamaxaya Afrika inay kor u qaado wax soo saarkeeda ayna xoojiso doorka ay ku leedahay dhaqaalaha adduunka. Waxaaba la saadaalinayaa in 3 sano ay soo socota in la arki doono badeecooyin fara badan oo ay ku qoran yihiin Afrika ayaa lagu sameeyey, ayna bedeli doonaan badeecooyinka maalmahan aan ku aragno suuqyada ay ku xardhan yihiin Shiinaha ayaa lagu sameeyey. Marka door dhaqaale oo muhiim ah ayay Afrika yeelan doontaa sanadaha soo socda, iyadoo sidaas dareensan ayay Yurub, wadamo fara badan oo Yurub ah, ay doonayaan in ay sii xoojiyaan xiriirka ay la leeyihiin Afrika, ayna sii xagsadaan booskooda maadaama doorka Afrika muhiim u noqon doono dhaqaalaha adduunka oo hadda kasii wareegsanaya Shiinaha oo muddo u ahaa il muhiim u ah dhaqaalaha adduunka.
Waan gartay ugu dambeyntii dadka qaar baa ku eedeyn jiray dalal dibadda ah, gaar ahaan reer Yurub, inay kaalin ku leeyihiin deganaansho la'aanta ka jirta qaaradda, iyadoo dabcan dantu ay ahayd resource-ka amaba ilaha waxyaabaha dabiiciga ilaahay qaaradda siiyey oo si khaldan looga faa'iideysan jiray. Haddii Yurub ay soo noqotay oo leedahay waxaan xidhiidh ganacsi iyo mid maalgashi la samaysanaynaa dalalka Afrika, arrintaasi Afrika ma u keeni karaysaa xasilooni siyaasadeed?
Way adag tahay in la saadaaliyo waxa dhici doona, laakiin sida aad sheegtayba, Yurub markasta waxay u arkaysaa Afrika meel ay ka soo dhoofsato waxyaabaha ay u baahan tahay oo ay ku sameyneyso ay dhaqaalaheeda ku xoojinayso. Sidoo kale waxa ay doonaysay in Afrika ay u ahaato suuq ay wax u iibgeyso. Marka arrintaasi waa laga yaabaa in ay isbedesho, laakiin ma muuqato xilliga dhow. Haddii Yurub ay danaynayso in ay wax ka qabato Afrika, waa inay xoogga saarto nidaamka xukun wanaagga ee Afrika ay u baahan tahay. Waa inay dhiirigeliso nidaamka xisbiyada badan, nidaamka doorashooyinka. Arrintaasna hadda ma ay muuqato. Hadda Yurub waxyaabaha ay sameynayso oo keliya waa in ay xagga ammaanka un ay ka taageerto Afrika, gaar ahaan arrimaha ku saabsan argagixisada oo loo arki karo danaysi. Marka ma muuqato qorsho guud oo Yurub ay wadan leedahay in ay ku bedesho nidaamka siyaasadeed ee Afrika oo xukun wanaag iyo xukunka oo la isku bedelay inay dhiirigeliso. Marka ma u malaynayo in xilligan dhow ay arrintaasi ay kaalin weyn ka qaadan doonto Yurub.
Xilligan la joogo dalka Shiinaha ayaa xiriirka ganacsi ee ugu weyn la leh qaaradda Afrika, isagoo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha qaaradda kala shaqeeya. Dhinaca kale, shirkadaha Mareykanka ayaa ugu weyn dhinaca maalgashiga dibadda ee qaaradda Afrika lagu sameeyo. Dalka Mareykankuna waa ka ugu weyn ee dhinaca gargaarka bini'aadanimo qaaradda siiya.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi isuu kaayay soo duway. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin ba weli waxaad la socotaan v o a. haatanna falastiin aan ka codsado wararkii caalamka amaba wararkii soomaaliya kuwoodii ugu dambeeyey. Falastiin,
aad aa umahadsan tahay sandheere. Wararka naga soo gaaraya magaalada boosaasana waxa ay sheegayaan in xalay saqdii dhexe magaalada laga maqlay qara xoogan xilli dambe oo ku dhow abaar 11:15. Qaraxan ayaa waxaa la sheegay in lagu bartilmaameedsaday mid ka mid a taliyaasha ciidamada ku sugan aagga galgala oo gurigiisa la dhinac dhigay qaraxan. Lama sheegin ilaa iyo hadda wax khasaaraha oo dadka soo gaaray marka laga reebo burbur uu u geystay dhismayaashii ka agdhowaa goobta qaraxa. Weerarada noocan oo kale ah ayaa badanaa waxaa geysta kooxaha xiriirka lala argagixisada.
Waayahay dhegeystayaal, aad bay umahadsan tahay Falastiin. Haatana sida dhegiina kusoo dhacaysa waa hees ay qaado fanaanada Halima Khaliif Magol, Ilaahay naxariistaasiyo.
ka macaane banxariistiijana ka waraabiya Xaliima Khaliif Magool. Idaacaddeenni arrimaha ayay ugu dambeysay waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheer iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Dhammaan oo isku duubanaya idinla nabadgelinyo. Thank you.